Když se chceme, milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, dozvědět, jak vypadal život dřív, jak žili naši předkové, tak jdeme do historických knih nebo si přečteme beletristický román, ale většinou se v těch historických knihách dozvíme o tom, jak žila dnešním jazykem řečeno taková vyšší střední třída a ještě výše. Ale o tom, jak žili ti nejchudší, nejbídnější, prostě jak žili ti, kterých bylo nejvíc, tak to už tam tak zaznamenáno není. A já jsem moc ráda, že dneska na Dvojku Českého rozhlasu přišel pan profesor Jaroslav Čechura, historik, který se právě všedním dnem našich předků zabývá. Dobrý den, pane profesore, moc vás zdravím. Čím to, že jste si vybral právě tuto sortu lidí? Ono je to nejzajímavější, jak žili, ale co jste objevil?
Ano. No, já jsem se rozhodl, že budu studovat to obyčejné venkovské obyvatelstvo asi tak ze dvou důvodů. Protože se mně dlouhodobě nelíbí, jak jsou konstruovány dějiny, to znamená, že to jsou dějiny obyčejně bez lidí, a mě začal zajímat ten každý jeden člověk, ten každý jeden historický aktér. Jo? A proto já jsem z venkova, pocházím z venkova a znám, jak ten život asi fungoval před 50 lety, i relativně nedávno, a tak toto mě všechno jaksi vedlo k tomu, že jsem se začal dívat tímto směrem. A potom je tu ještě jeden moment, na který nemůžeme zapomenout, a to je Třeboňský archiv. Protože tam jsou stovky a stovky metrů, tisíce a tisíce dokumentů, které obsahují zprávy o tom, jak žili naši předkové před 4-3 stoletími.
A šel jste i hluboko do minulosti, nebo spíš jste se zabýval jenom tady tou dobou, vlastně na panství Schwarzenbergu to je?
Ano, ano, ale přestoupili jsme taky, samozřejmě, předtím to drželi Rožmberkové, a tam ty dokumenty začínají plynout po roce 1500. Tam je jich velmi málo, protože původně tyto věci se ještě nepsaly, to se vyřizovalo prostě ústně, ale s rozvojem byrokracie samozřejmě se začalo psát. To všichni známe dnes, že? No a v tom 16. století prostě...
Už rozbujela?
No, tam ještě tak rozbujela nebyla, ale v tom 17. se Schwarzenberg skutečně začínal bujet.
Čili o tom, jak vypadal všední den našich předků, o tom, v kolika letech se vdávali, ženili, jak vstupovali do manželství, ale také o hygieně, nemocech, i o tom, co většinou je tabu, čili o sexu, nejrůznějších nákazách. O tom všem budeme teď mluvit na Dvojce Českého rozhlasu s panem profesorem Jaroslavem Čechurou. Člověk si asi dneska jen těžko dokáže představit, s čím každodenně bojovali naši předkové, s čím se potýkali, co je trápilo, ale co je naopak těšilo. Co to bylo, pane profesore? No, takový úplně ten všední život.
Já si myslím, že jsme trošku odkojeni tím, že byla 30letá válka, pak byli sesedláků nevolníci, všechno bylo hrozně přísné, oni museli jenom pracovat, pracovat a pracovat. Jakoby ani nežili, ale to je prostě s prominutím blbost. Ten každodenní život byl, myslím si, velice pestrý, a to platilo nejenom pro ty nejchudší, ale i ty trošku středně movité, protože oni žili poměrně hodně samostatně. Oni byli vázáni do toho kolektivu té obce, že, a starali se o svá pole, o svá stáda, ale samozřejmě u některých těch mužů, stejně jako u žen, také se stačili podívat, že ta děvečka je docela hezká, že, a často chodí do té stodoly, co kdybych se šel za ní podívat.
Víte, člověk je skutečně tak odkojený těmi učebnicovými i obrázky, kde nevolníci nějak obdělávají to pole, nad nimi stojí dráb s bičem, ale to taky asi je takový mýtus.
Ano, ano, tam je primární věc, že když si představíte velký statek, velkostatek třeboňský třeba, tak ten měl 20 úředníků. Jo? A jako ochranku ten zámecký komplex hlídali 3 muži. Jo? A to byly jediný takový ty síly, které mohly nějakým způsobem zakročit. To tež máte, když se podíváte na obrovský krumlovský zámecký komplex, no tam byly 4 muži, kteří se to hlídali. Takže ono to působí někdy až nelogicky, ale když se podíváte do účtu, kdo byl na výplatní listině, tak zjistíte, že to opravdu bylo tak.
Na co jste v tom třeboňském archivu třeba narazil? Je to skutečně takové místo činu, kam by člověk měl zajít, když se chce dozvědět něco, tedy myslím vás jako historika, o životě předků?
Bezesporu je, protože tam je ta absolutní výhoda, což je, myslím si, jen na málo místech v celé Evropě, prosím. Nejenom v Čechách, jižních Čechách, ale to má evropský význam, že tam ty prameny jsou k určitým otázkám v naprosté úplnosti. Představte si účetní materiál, to není jenom jakási řada knih, tam je 29 řad účtů. Zkuste to najít někde po Evropě, nenajdete. Protože zřejmě ta byrokracie schwarzenberská byla taková velmi exaktní, ano, přímo dokonalá a byla schopna ty věci analyzovat do absolutního detailu.
Jaké položky třeba tam jsou, které pro nás jsou už úplně vzdálené?
No, já řeknu jednu, která nám vzdálená není, a to je třeba účetní revize. Jo? Oni měli roční bilanci, příjmy výdaje a teď to přepočítávali. A teď třeba zjistili, že jim tam falíruje s prominutím 1 zlatý, jo? Což je tak asi mzda za 2-3 měsíce na celém panství, které mělo obrat 100 tisíc. A oni to dohledávali, přepočítávali a tu chybu našli. A zachovali o tom 20 stránek elaborátu, která na některém lokálním místě došlo k této kvazi chybě.
Proč dosud nebyl ten archiv probádán dopodrobna?
No, protože to není v lidských silách. Že? Já tam jezdím skoro 40 let, už jako studentík jsem tam vyrazil poprvé na archivní praxi a sám vím, že prostě zpracovat metr starého papíru, jak říkáme my v uvozovkách historikové, to zabere někdy i půl roku. A když si představíte, že tam je 25 kilometrů starého papíru, čili archiválí, tak to je na mnoho set životů takových lidiček, jako jsem já.
A vy jste ten výsledek, nebo to dítko, které se zrodilo tady z té 40-leté lásky, teď právě porodil.
Dejme tomu.
A shrnul jste to do publikace, která brzo vyjde, ale ještě nějakou chvilku to bude trvat. Má 1000 stran? Přes 1000 stran?
Má skoro 1000 stran rukopisu. 1000 normostran.
No to je něco. A nazval jste tohleto své dítko Sex v době temna. Mně se líbí, to je vyloženě marketingový tah, protože kdybyste tady tu historickou publikaci nazval Jak žili naši předkové nebo Všednodenní život předků, no tak se nad tím nikdo nepozastaví, ale jak tam je sex a ještě v době temna, no tak to si myslím, že každý se zastaví a prohlédne si a už třeba uvízne drápkem. Byl to marketingový tah?
No částečně byl a částečně to byla provokace, protože každý, když slyší, že to byla doba temna, tak si představí všechny ty momenty, o kterých jsme před chvilkou hovořili, ale já vlastně jsem dal do protiběhu ten sex jako něco dobrovolného a občas i příjemného, že? Takže jsem to dal do protiběhu, ale samozřejmě musíme dnes počítat s tím, že chceme-li mít čtenáře. A historik by měl mít ambici, aby toho čtenáře měl, tak tomu musí dát i určitý formální náležitosti, aby toho čtenáře našel. No. Protože k čemu třířádkový název, který má 3 věty vedlejší, to samozřejmě je pro 3 odborníky, že?
Tak, chtěla jsem říct, navíc by to četli pouze vaši kolegové a na kolegovi nenecháte nic suchou.
No to jistě, že ne, to už z logiky věci je tak.
Pan profesor Jaroslav Čichura na Dvojce Českého rozhlasu.
Nejsem to já, ten koho znáš.
Na jejakáje@rozhlas.cz pro pana profesora Čechuru, historika, chodí dotazy a ještě jsem ani tu adresu nezmínila v téhle hodince, čili jejakáje@rozhlas.cz. Posluchačka se ptá, zda byste, pane profesore, mohl zmínit, jak probíhaly porody a šesti nedělí. Co porodní báby?
Ano, porodní báby, to samozřejmě byla důležitá součást té venkovské společnosti. Dokonce ony, ty dobré ženy, byly vázány přísahou. To byla úřední přísaha, protože oni měli povinnost nejenom asistovat při tom porodu, ale tam byla další věc, když to dítě se narodilo neduživé a bylo jasné, že nepřežije první hodiny, tak ta žena ho mohla jaksi v uvozovkách pracovně pokřtít. Protože ta doba, než by byl pokřtěný to dítě v kostele, mohla uplynout 2-3 dny a z tohoto důvodu ona právě proto byla vázána tou přísahou, že mohla ho pokřtit.
Mojí babička byla porodní bába na Domažlicku a vím, že ona sama tedy měla nějakých 9 dětí. Byly to většinou ženy zkušené?
Ano, ano, byly to ženy starší, najednou i vdovy, které skutečně měly celou řadu dětí, čili oni měli, řekněme, tu praktickou zkušenost s touto v uvozovkách ženskou záležitostí.
Platilo se jim za ten úkon, nebo co v těch archivech je možno o těch porodních bábách vyčíst?
No, oni v některých případech působili, oni bych měl říct, jo, jako svědkyně, když potom byla nějaká konfliktní situace, jo, když prostě to dítě třeba bylo nemanželské a tak dále, ale já předpokládám, že jim placeno bylo, ale tento moment v pramenek zachycen není.
Vy jste, jak jsem tak procházela to vaše nejnovější dílo, tam narazil také na různé symboly, třeba podkovu.
Ano.
A to se týká padlých žen, je to
ano,
tak?
Ano, ano. To je velmi zajímavá záležitost. Tam jsou takzvané podanské soupisy. To znamená, každý rok byla provedeno jakési sčítání lidu, kdy bylo řečeno, napsáno, kdo se narodil, kdo umřel, kdo se vdal a tak dále. Ale také je tam takový symbol, který vypadá jako řecké písmeno omega a ona je to podkova a skutečně označuje ženu, která byla podle dobové terminologie zmrhána, čili přišla do jiného stavu a porodila a bylo to jaksi veřejně známo. Je zajímavé, existují případy, že ty podkovy u některých žen jsou 2, i 3, maximum je 5. Za 100 let jsem našel 5 podkov.
A dědilo se to často třeba?
Ano, jsou takové případy, kdy jedna taková zasloužilá padlá žena, která měla 4 podkovy, měla 2 dcery a jedna měla 3 podkovy a druhá měla 2 podkovy. Čili tato záležitost skutečně máte pravdu.
Genetika fungovala. Ano, ano. A co ty termíny, jakým způsobem byly označovány jak ty padlé ženy, tak třeba potom ti jejich potomci?
Ano, ty jejich potomci byli označováni jako ouhončata, že si je prostě ta dotyčná někde uhnala. Tak bychom asi to řekli. A tyto ženy byly označovány jako zmrhalé a ten jejich partner byl, stará čeština pro něj má krásný výraz souložník.
A co takhle termín nasadit čepičku? Protože říká se, že se žena dostala pod čepec a to znamená, že je vdaná.
Ano, v tomto případě to je poměrně unikátní zpráva, která označuje asi to, že v obci se stalo veřejným tajemstvím, že dotyčná žena, která není sezdaná, je tedy svobodná, je v jiném stavu a jakýsi obecný výraz v té pospolitosti obecné, ona nosila tu čepičku jako výraz toho, že se dopustila toho, kterého činu, aby to bylo známo.
A kdo to stanovoval? Kdo to určoval?
Já myslím, že to
musí tu čepičku nosit.
Ano, já myslím, že to je takový lidový zvyk, který prostě byl určitou tradiční. Ta pospolitost venkovská měla svoje nepsané zvyklosti, rituály, zákonitosti. A myslím si, že jeden z nich byla právě tato skutečnost. Když to prostě už bylo známo, tak ta žena nosila jako určitý výraz toho, že vybočila, téměř z řady bychom mohli říct, takže nosila tu čepičku.
A nebo to také mohlo označovat jejím případným nápadníkům, teď si mě nevšímej, teď jsem těhotná.
Tak, ano, ano.
Je jaká je, @rozhlas.cz, to je adresa, na kterou můžete psát dotazy pro dnešního hosta, pana profesora Jaroslava Čechuru.
Český rozhlas Dvojka.
A na Českém rozhlase Dvojce se vracíme do doby dávno minulé, do doby, kdy obyčejní lidé žili své obyčejné životy s panem profesorem Jaroslavem Čechurou. Pane profesore, jak vypadalo partnerství, manželství tenkrát třeba v takovém, já nevím, 17. století?
Ano, rozlišujeme dva momenty. Takový ten klasický vztah, který potom vyústil v to, že ty dotyční převzali to hospodářství, tam existovala velice často instituce vyloženě dohazovače, jak ji známe, z prodané nevěsty.
No,
kecal tam prostě fungoval, takže dohodl ten sňatek a potom samozřejmě ta dvojice začala hospodařit na tom statku, který nějakým způsobem zdědila. Jo? Ty strategie tam byly velmi individuální. To je jedna rovina a potom byla další situace, kdy ty nesezdaní se spolu nějakým způsobem zblížili a potom z toho byl určitý hmotný následek v podobě potomka. Tam to byla jiná situace, protože ta reakce tam je, myslím si, velmi individuální. Byla situace, kdy ti muži řekli, ano, já jsem slíbil, že si ji vezmu, tak si ji vezmu, když rodiče nás podpoří, že? Už máme jednu krávu, máme dobrý základ. A nebo byla situace, kdy mladý muž panikařil a třeba utekl do armády. Jo? Takže on utekl a potom byl třeba 25, 26 let vojákem, takže úplně zmizel z té společnosti. I takové momenty jsou. A nebo prostě utekl a vrátil se za 3 týdny a k ničemu se nehlásil. Mm-hmm. No? Takže ty postupy jsou velmi individuální.
A když tedy ten mladý pár k sobě zahořel láskou, tak musely nastat ohlášky a musela proběhnout celá ta procedura. A existoval třeba vůbec předmanželský sex v té době?
Určitě existoval, protože tam je celá řada momentů, který tomu nasvědčují. Například na konci 17. století se při vyšetřování právě těch padlých žen ptali jejich partnerů, zdali dotyčná, když tedy s tím mužem obcovala, byla pana či ne. To se vyšetřovalo na konci 17. století. Jo? Je tam asi 50 případů a víc než polovina z nich ti muži říkají, ne, ona už pana nebyla. Ale jsou tací specialisté, kteří říkali, já nevím, já tomu nerozumím. Což je velmi kuriózní, domnívám se. A to byla asi výmluva.
Tady je strašná spousta dotazů, probírám se jimi. Třeba je tady docela kuriózní dotaz na hyperaktivní děti. A v té souvislosti, jestli jste narazil na to, jak dřív předkové svoje děti vychovávali od nejútlejšího věku.
Ano, já si myslím, že v té době hyperaktivní děti příliš nebyly. Z toho důvodu, že to složení stravy a různé civilizační jaksi nároky a zvyklosti tu zralost tělesnou prostě urychlují. Jo? V té době bylo poměrně velmi neobvyklé a mě to poměrně překvapilo, že ty ženy začaly ty tělesné kontakty z pravidla až po 18. 19. roku. Takový ty dřívější jsou velmi řídké a myslím si, že to souvisí i s takovou skutečně tělesnou zralostí. Jo? To znamená, že tyto záležitosti mají svoji dynamiku v čase a myslím si, že samozřejmě hyperaktivní jednotlivci asi byli vždycky, že jo? To bychom, já myslím, že i Karel IV. Byl hyperaktivní jednotlivec mimochodem, ale tyto věci prostě nejsou zaznamenány, protože to by ten dotyčný mladý muž musel něco ukrást, jo, anebo někoho
aby
třeba zranit. Přesně tak,
no.
aby došlo k překročení těch norem a z toho vzniklo určité vyšetřování, z toho vznikly písemnosti a my o tom víme. Pokud
To bylo všechno v pořádku.
Ano, tak o tom prostě nevíme.
Ano. V kolika letech se tedy ženili a vdávali naši předkové?
No to bylo individuálně. Existují demografické výzkumy, které říkají, že muži v průměru 29, ženy v průměru 25. Ale já si myslím, že ten rozměr je příliš, že ta čísla jsou příliš vysoká, protože to skutečně záviselo na individuálních okolnostech. Představme si sedláka, který si vyjel na loďce na ryby a utopil se. A teď bylo potřeba rychle, aby ho někdo zastoupil. Vdova se buď vdala znovu, anebo už měla dceru nebo syna a teď se řeklo, a půjdeš hospodařit. A on šel a buď se to povedlo, nebo ne. To znamená, že za 10 let s tím prásknul a řekl, já končím. I takové případy jsou. Nemyslíme si, že takový ten ideál, že tu rodnou hroudu a ten rodný statek on bude držet...
A museli
a bude držet 50 let. Nikoli, tak tomu 100% nebylo.
Je jaká je, @rozhlas.cz a na návštěvě na dvojce máme pana profesora Jaroslava Čechuru, historika. Na jejakáje@rozhlas.cz dostáváme pro historika pana profesora Jaroslava Čechuru spoustu dotazů. Pane profesore, dneska mluvíme o civilizačních chorobách, že špatně jíme, špatně se stravujeme. Jak to bylo tenkrát? Trpěli tak hlady naši předkové, jak si představujeme, a byli neduživí?
Víte, co se říká, co je představa nebo sen, to je mimo realitu. Ne, rozhodně tomu tak nebylo, protože platila nepsaná záležitost, že ten sedlák musí uživit nejdřív sebe a svoji rodinu a potom to ostatní, čili tam byl dostatek domácího zvířectva, tam byly obiloviny a tak dále, tam byla krčma, kam se chodilo velmi často na pivo. Ta spotřeba piva v 17. století, už i v 16. jsou doklady, byla enormní. Čili...
To znamená třeba víc než dneska, jako řekněme na hlavu?
No, já se domnívám, že ano, protože zase tam byla trošku jiná ta společenská, či sociální, či jiná funkce piva, že to byl skutečně ten tekutý chléb, jak se někdy traduje. Že jo. Takže z tohohle pohledu se nedomnívám, že by ti lidé byli podvyživeni pro Boha. To jako v žádném případě.
Já jsem dokonce četla, že pivo se pilo víc než voda a že ano. I dětem se dávalo
ano,
pivo.
Ano, ano, protože to byl základ i řady jídel, které se z toho prostě vařily. A pokud jde o ty civilizační choroby, to mě velmi překvapilo při tom studiu, protože jsem nepředpokládal, že na venkově už někdy po roce 1720 byla poměrně rozšířena francouzská nemoc, čili syfilis. Ono to patrně souviselo s různými průtahy vojsk, ale ta záležitost byla poměrně jaksi zakořeněná a jsou někdy kuriozní výklady toho, jak to vzniklo. Jako,
například?
No. Například jedna mladá žena se jí ptají u výslechu, ty máš francouzskou nemoc. Ona říká, ano. A jak jsi k ní přišla? Ona říká, já nevím, patrně ze vzduchu.
No, tak to je velmi kuriozní. A co se týče hygieny, asi nejnebezpečnější chorobou byl mor, protože ten decimoval obyvatelstvo.
Ano, ale nemůžeme si představovat, že mor v tom raném novověku, tedy v 16. 18. století, byl takový ten jako ten středověký, ta pandemie 1347. Ten mor 1680, to byla taková velká morová epidemie a potom 1713. Ale to 1680, to bylo tak, jako, že to působilo jako ostrůvky. Jedna vesnice byla silně zasažena a ta vedlejší, která byla 3 kilometry vzdálená, tam neumřel vůbec nikdo.
Asi to bylo také záležitost kontaktů mezi
určitě,
těmi lidmi,
určitě,
protože když se jaksi přišla zpráva, že se šíří mor, tak ti lidé se uzavřeli do té komunity.
Ano, ano. Existují dokonce z této doby už určité předpisy, jak se lidé mají chovat a jak, které záležitosti dodržovat, třeba pálit šatstvo a tak dále a izolovat ty nemocné. Čili to byla známá věc už v tom roce 1680. Toto bylo poměrně rozšířené, takže ten počet obětí sice z našeho pohledu byl nemalý, ale ve srovnání s těmi ranými pandemiemi 14. 15. století byl už velice mírný. Čili tady vidíme takový ten civilizační pokrok.
Mm-hmm. Tady přicházejí nejrůznější maily. Jak mohlo vzniknout příjmení Hrej se mnou?
No, to je skutečně velmi složité. Myslím, že by to bylo pro nějakého specialistu, který se zabývá příjmeními. Shodou okolností ředitel Třeboňského archivu právě třeba o tom napsal nějaké knihy, přítel Václav Rameš, ale tohle, toto bohužel omlouvám se, to vysvětlit neumím. Ano, je to krásné příjmení tedy.
Ještě lepší skoro mail přišel tady od Vítka. V příloze je zápis v matrice narozených z Kelče u Valašského Meziříčí z roku 1683. 11.3. vše latinsky. Gemini spurius spuria mater Barbara, ale pan farář zapsal česky. Taťku plná stodola.
Ano, to někdy tak prostě bylo, protože ten pan farář třeba věděl, kdo byl ten otec, ale prostě už to nezapsal.
Nesměl.
Záleželo samozřejmě na určité konvenci. Znám i pany faráře, který nezapisovali nemanželské děti. Vůbec. Protože si mysleli, třeba v Bechyni to bylo, matrika jedna, druhá, takže tam to bylo tak regulované, tedy autoregulované tím farářem, že?
Možná se můžeme vrátit ještě k té francouzské nemoci. Jestli se při syfilitických epidemiích používaly kondomy nebo nějaké ochranné pomůcky?
No, já myslím, že se v této době používaly už určité pomůcky, protože oni byli pokročilejší, než jsme schopni tu společnost před 300 lety nějakým způsobem odhadnout. Že? Oni znali celou řadu fyziologických zákonitostí, potom znali různé takové ty, řekli bychom, antikoncepční prostředky a k tomu sloužily buď návštěva lékaře.
To muselo být drahé v té.
Ano, době. Ano, a lékaři se jim do toho moc nechtělo, ale samozřejmě ten hlavní zdroj byly báby bylinářky, který hrály v tomto případě poměrně významnou roli. Protože jsou tam také dotazy, jestli tedy něco jste užívala, nebo něco si užívala, a, nebo jestli si se snažila plod vypudit a tak dále. To tam všechno je. A celá řada odkazuje právě na tyto další osoby.
A byly úspěšné baby bylinářky?
Já si myslím, že poměrně byly. Jo, protože zase, jakkoliv se může zdát, že ty počty těch různých prostě nemanželských dětí nejsou právě nízké, odhaduje se 5% v této době, tak celkově se nedomnívám, že tyto ženy byly nějak marginální v té společnosti. Já myslím, že v různých situacích, třeba úplně jiných, při nemocích a tak dále, to byla primární zdroj určité v uvozovkách medicíny.
Ještě jeden dotaz na toaletní papír. Jestli jste se dopátral toho, co se tenkrát používalo?
No, jsou takové různé názory na to, že se používal třeba lopuch, anebo třeba...
Tak to by se nabízalo.
Ano, to by se celkem nabízalo.
V létě, že?
Ano, ale nebo mech, že se sbíral mech, který se používal. Ale doklady proto explicitní prostě nemám.
Nebyl to trestný čin, tak
určitě
to není
zaznamenáno.
Pan profesor Jaroslav Čechura ještě chvilku zůstane na Dvojce Českého rozhlasu. Ještě chviličku budeme povídat s historikem panem profesorem Čechurou. Pane profesore, posluchač, který se zabývá sestavováním rodokmenu, by se chtěl zeptat, v jakých konkrétních materiálech jste studoval a jestli je něco zdigitalizováno. Jestli byste mohl říct, kde jste pátral.
Ano, tak třeba on je v tomto ohledu velice vepředu, je velice progresivní, abych použil to nepěkné slovo, myslím, protože tam je celá řada dokumentů v digitální podobě. To znamená, tam je obrovská sbírka matrik, tam je skoro 7000 a všechny matriky Jihočeského kraje jsou prostě online. Jo? Adresa je Třeboň, digitální archiv, to je celé. A tam je celá řada dokumentů, teď se tam ku příkladu dává sčítání lidu, ty sčítací operáty od roku 1857 a celá řada jiných dokumentů, čili ano, toto je cesta, jak si člověk ušetří zdlouhavý přesun někam do archivu, do Třeboně, kdy to může z tepla svého domova zpracovávat.
Jakým jazykem jsou psány ty prameny vlastně?
Ano, tam je to, němčina převažuje, ale ne příliš. Zase záleží, v které časové fázi jsme. V tom 17. století je to čeština téměř je absolutně převažující a potom v tom 18. století začíná převažovat němčina v tom prostředí jeho českém. Ale jsou tam některé zajímavé momenty, kdy třeba město Soběslav korespondovalo se schwarzenberskými úředníky velice jednoduše. Soběslavští psali česky, úředníci odpovídali německy a komunikace prostě běžela. Žádný problém to nebyl.
Kdo to všechno zaznamenával? Kdo vlastně záznamy kterých úředníků, jak vysoko postavených, jak nízce postavených, jaká je široká škála těch, kdo zaznamenávali do archivu?
Ano, nepředstavujme si, že ten úřední aparát toho, kterého panství, že to byly stovky lidí. Tam stačilo 20 lidí, kteří prostě zvládli celou tu agendu. Tam bylo několik písařů, samozřejmě v čele stál hejtman, vedle něj purkrabí, a ten hejtman třeba vyšetřoval ty sexuální kauzy osobně. Jo? A k ruce měl písaře, který zapsal koncept, pak se z toho udělal čistopis a pak se to dále zúřadovávalo. Čili ten aparát, domnívám se, že na to množství písemností, kteří ti pánové vyrobili třeba za 10 let, byl úžasně výkonný, protože oni skutečně měli jenom to brko. A tedy papír velice takový hrubý, že? No takže oni dokázali, to jsou metry a metry dokumentů k těm, kterým otázka.
Dalo vám hodně práci třeba něco rozluštit, nebo je to psáno krasopisem?
No rozhodně krasopisem to není. Někteří ti úředníci byli skutečně mazalové. V tom asi jsem si od nich vzal kdysi takový vzor, protože já sám píšu velmi nečitelně, i pro mě samotného, ale skutečně někteří ti mužové si vyloženě libovali v tom, že škrtali, přepisovali. Jo, teď jsou tam poznámky v jiných jazycích, takže je to někdy velice složité se k tomu, tak říkajíc, propracovat k té materii, kterou potom člověk rozebírá.
Vy jste říkal, že jste, nebo že tam jsou většinou zaznamenány kauzy, které se týkají nějakého trestného jednání. Ano. Jsou tam takové, které tenkrát byly trestné a dneska by nebyly?
No určitě. Třeba zhanění cti. To je velmi zajímavá záležitost, protože čest se chápala jako určitá integrální součást osobnosti člověka. A představte si situaci, že u obecní studny...
To já už se musím smát dopředu.
Ano, protože... u obecní studny se setkali dva a ten muž tu ženu urazil. A hned se to vyšetřovalo, on se jí musel omluvit a dostal sankci, pokud to ještě jednou uděláš, tak zaplatíš 5 kop.
A, na to a věřilo se té ženě, nebo a vždyť to nemuselo být jenom mezi mužem a ženou, ano. Mohlo to být i mezi muži. Jak
to jistě, a mezi ženami dokonce.
Nebo mezi ženami tím
spíš. Nadávali dokonce. Ano, našel jsem takovou záležitost Soběslavy, že v polovině 18. století si ženy začaly nadávat prostě při mši. A pan farář...
Na hlas.
No samozřejmě a potom byly vyšetřovány. Takže zhanění cti třeba je takový moment, který prostě dneska bychom
dneska na tím mávali... čest, co je to čest,
ano,
že?
Mužka jenom zlatá.
Mužka jenom zlatá a ani to ne, ano, možná. Ano. Co hrdelní zločiny, které byly nejčastěji trestané?
No samozřejmě měli bychom počítat vraždy, ale třeba na tom panství třeboňském, které mělo 10 000 obyvatel v roce 1700, taková vražda byla jednou za 5 let. Ten počet vražd byl skutečně velmi malý. A trest smrti také byl samozřejmě za zavraždění novorozence. To jsou dva takové nejčastější případy, kdy ten kapitální trest přicházel. On je takový mýtus, že kat jaksi běhal téměř za humny a čekal celý netrpělivý, až bude mít další oběť. Ale ona to není pravda. Oni moc ty katy rádi neměli, protože ty byli drazí, ti mužové, a museli je platit. Že jo? A ty lidé tehdy byli takový spíš střádavější, než aby s proměnutím pustili chlup. I pro obecní dobro.
Pane profesore, my jsme na začátku zmínili, že většina těchto záležitostí, o kterých jsme dneska mluvili, je zaznamenána ve vaší publikaci, kterou jste marketingově pojmenoval velmi, jaksi zdatně, Sex v době temna. Kdy ta knížka vyjde?
No, já doufám, že vyjde v únoru příštího roku, protože ona je poměrně dlouhá, ona má nějakých 750 stran, takže to zpracovat do té finální podoby, aby to na tom trhu nějakým způsobem vypadalo, prostě trvá řadu měsíců. A já doufám, že osvícen nakladatel pan Rybka toto dokáže sfinalizovat tak, aby to v tom únoru bylo.
Tak držíme palce. Dnes byl na návštěvě pan profesor Jaroslav Čechura, historik. Pane profesore, dovolte, abych vám poděkovala za to, že jste přišel a abych vám předala malý dárek. Ta publikace se jmenuje Zdálo se, že Bůh je lhostejný a zachycuje osudy několika pamětníků českých židů v období nacismu. Tak
Já děkuji.
Prosím. A děkujeme, že jste přišel. Je to kniha od Radioservisu. Ano. Zítra se na vás v dopoledním vysílání, milí posluchači, těší Martina Kociánová a na návštěvu přijde Martina Špinková. Marie Redková v tuto chvíli přeje krásný den. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.